Житие светих.
Stradanje svete mučenice Elikonide. Mučenica Elikonida bi rođena u Solunu i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme Gordijana i Filipa, kada nastade gonjenje na hrišćane, ona ode u Korint. I gledajući ljude gdje prinose žrtve idolima, demonima, ona se pope na jedno uzvišeno mesto i vele glasno povika. O, nerazumni i tvrdoglavi Korinćani, vidim da ste veoma neznabožni, jer napustivši večnog i neraspadljivog Boga, vi ste se obratili dušegubnim idolima. Pogledajte, molim vas, na visoko nebo i na široku zemlju, pa razmislite umom svojim. Ko rasprostire nebo kao kožu nad glavama vašim? Ko osnova zemlju nad bezdanom? Ko može strašnim i slavnim imenom svojim ukrotiti neukrotive valove morske? Ko stvori čoveka od prašine i udahnu mu dah života? Onaj koji na dlanu svom drži svu tvar, jedini je istiniti Bog i živi na nebu. A bogovi neznabožački su demoni, nemi i bezdahni. Neka budu slični njima svi koji im se klanjaju. Dok svetiteljka slobodno i veleglasno govaraše tako, neznabožci je dohvatiše i odvedoše na sud svome načelniku Periniju. A on, pogledavši na nju i videvši da je blagolika, stade joj krotko govoriti ovo. Izobiluj svakim blagom, kćeri moja prekrasna, jer smatram da veruješ u naše večne bogove, i ja se radujem tebi. Svetiteljka odgovori, kakva radost može biti kod neznabožaca? Radost tvoja, načelniče, okrenut će se u plač, i gordost tvoja u nemoć. Ja verujem u Boga koji je nad svima, i radujem se što se udostojih ući radi Boga mog u ovaj podvig. u kome nesumnjivo očekujem dobiti pobjednički vijenac. Načelnik joj reče, ne budi mnogo govorljiva kao bezumne žene, nego nam krotko i kratko reci, kako se zoveš? Svetiteljka odgovori, nisam bezumna, nego sam mudra u Hristu, gospodu mom, a ako želiš da znaš moje ime, ja se zovem Elikonida. Načelnik reče, tebi ne dolikuje ime Elikonida, jer zbog velike bestidnosti svoje ti spremaš telu svome muke i rane. Svetiteljka odgovori, ja se s pravom zovem Elikonida, jer je milosrđi Boga mog vazda sa mnom, i ja puštam strele na oca tvog đavola. No i tebi je s pravom dato ime Perinije, jer će nečestivo i bedno telo tvoje sa poganom ti dušom biti ognjenim trozupcima odvučeno u pogibao. Načelnik onda reče, kratko nam kaži, hoćeš li prineti bogovima žrtvu ili ne? Kunem se bogom mojim, Asklipijem, lekarom, ja te neću poštediti ako ne poslušaš carsku naredbu i ne pokloniš se našim bogovima. Svetiteljka odgovori, čuj što ti slobodno izjavljujem, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Asklipije ja ne znam, čini sa mnom šta hoćeš. Tada načelnik, ispunivši se gneva, stade mučiti svetiteljku. Najpre naredi da je prostru po zemlji i biju, pa stopala na nogama režu. Zatim vrže mučenicu kazan pun vrele i kipeće smole. No javi se anđel gospodnji, rashladi kazan i kipeću smolu pretvori u hladnu rosu. Iz kazana izlažaš divan miris kao od mnogih mirisnih materija. Videvši to, načelnik uzviknu, o, kako je veliki čarobnjak Hristos koji može oganj pretvoriti u vodu. A svetiteljka, obraćajući se načelniku, upita ga, smatraš li sada velikim bogove svoje Dija i Asklipija, koje posrami jedna žena, sluškinja Hristova? Ove reči još više razjariše mučitelja, i on mučenicu nazva čarobnicom i naredi da joj zajedno sa kosom oderu kožu sa glave i da joj govorećim svećama pale glavu i grudi. A svetiteljka sve te muke trpljaše junački, kao da ne osjeća nikakav bol. Tada načelnik, promenivši tobož jarost na krotost, stade umiljato govoriti mučenici. Kćeri mila, pristupi i prinesi žrtvu nepobedivim bogovima, naročito Veneri i Minervi, pa ću te ja načiniti žrečicom velike Dijane i izjednačiti sa ženama senatora. U tvoju čast ja ću postaviti zlatni stup u sredini grada i pismeno ću obavestiti careve o tebi i ti ćeš celome ovome gradu biti kao mati. Sveta Elikonida na to reče, vodi me u hram bogova tvojih da mi prinesem žrtve. Sveta Elikonida na to reče, vodi me u hram bogova tvojih da im prinesem žrtve. Čuvši to, načelnik se veoma obradova i odmah naredi birovima i trubačima da o tome obaveste ceo grad i sazovu. Zatim, veoma svečano, povede svetu mučenicu u hram idolski. A ona, ulazeći u idolište, reče žrecima, želim da potpuno sama prinesem čiste žrtve, stoga naredite svima da izađu iz hrama, a i vi sami iziđite i zatvorite vrata. Žreci je poslušaše, ostaviše je samu u zatvorenom idolištu, pa stojeći pred vratima likovahu i objavljivahu to trubama i bubnjevima. A nevesta Hristova, ostavši unutra sama, dohvati Venerin kip i razbi ga na tri dela. Zatim obori Minervin kip, koji se sav razbi pavši na zemlju. Posle toga Asklipija sa njegovog žrtvenika, pa mu odseče ruke, noge i glavu. To isto učini i sa Dijem. No ovo obaranje i razbijanje bogova ne čuše žreci i ljudi koji behu oko idolišta, pošto treštanje truba i bubnjeva zaglušivaše sve to. I tako stajaku oni dugo izvan idolišta, čekajući dok devojka obavi svoje molitve i žrtvoprinošenje. Pošto prođe prilično mnogo vremena, žrecima se dosadi čekati, pa nadviriše u idolište i ugledaše bogove svoje na zemlji porazbijane, a mučenicu ili konidu, gde sedi na žrtveniku i uznosi hvalu Hristu Bogu svome. Oni odmah poskakaše, razdraše haljine svoje i besni od jarosti dohvatiše mučenicu i odvukoše je načelniku vičući: pogubi ovu mađioničarku, a i sam narod, razgnevljen zbog razbijanja idola, besno vikaše i navaljivaše: o, načelniče, brzo pogubi ovu čarobnicu! Načelnik onda naredi da se svetoj mučenici odrežu dojke i da je zatvore u tamnicu dok on razmisli kojoj ljutoj smrti da je preda. I ostane sveta mučenica u tamnici 5 dana. U to vrijeme dođe u Korint na mesto Perinija drugi načelnik po imenu Justin. Njega obavestiše o mučenici ili konidi, o njenom mučenju i kako ona porazbija njihove bogove. Revnujući jako za svoje bogove, Justin se razjari na Elikonidu što ih je porazbijala, pa naredi da se peć što jače užari. I peć bi ložena 3 dana neprekidno, i u tu peć Justin baci svetu Elikonidu. A ona, kao nekada 3 mladića u Vavilonu, likovaše u sred peći, pevajući i blagosiljajući Gospoda, jer joj oganj beše kao rosa i plamen ognjeni kao povetarac. Zatim iz peći suknu silom plamena neznabošce koji stajahu naokolo i sažeže njih 70-oricu. A svetiteljka posle dugo vremena izađe iz ognja nepovređena. Tada Igemon Justin, obraćajući se svetoj mučenici, upita je: reci nam, pokvarena ženo, kakvim to mađijama ti mogade nadladati silu ognjenu? Sveta mučenica odgovori: Hristos, Gospod moj, koga ti ne vide, niti ga ikako možeš videti, on, došavši, rashladi mi oganj. Ne verujem tome. Igemo naredi da se pred njega donese gvozdena postelja, užarena do najveće mere, i da se na njegove oči mučenica položi naga na tu postelju i da se ispod nje neprestano održava najjača vatra. Kada sve to bi ispremljeno, Igemon reče: e sada ću vidjeti da li će Hristos doći da je pomogne. Dok svetiteljka beše tako mučena, iz tela njenog isteče mnogo krvi da ugasi sav oganj i raskladi postelju. Tada mučenica bi skinuta s postelje i odvedena u tamnicu. Ležeći u tamnici na zemlji, ona se moljaše govoreći: Isuse, silo i kreposti naša, Isuse, slavo naša, o Hriste, nado naša, budi mi pomoćnik i stavi lek na rane moje, lekaru dobri, spasavajući dobrotom svojom one koji se uzdaju u tebe. Kada se ona tako moljaše, javio se Hristos, spasitelj sveta, u velikoj svetlosti, zajedno sa svetim arhistrativom Mihajlom i arhangelom Gavrilom. I prišavši joj, on je pruži ruku svoju govoreći: ustani i stani na noge svoje i okrepi se. Ja sam s tobom, samilosno pazeći na podvig toj i božanskom silom svojom olakšavajući ti patnje i lečeći ti rane. Ustavši na noge, mučenica pade ničice pred Gospodom na zemlju, pokloni mu se i reče: Isuse Hriste, Bože moj, isceli mene, sluškinju tvoju, i daj mi da nadladam protivnika, da bih, pobedivši ga, sa pesmom i radošću ušla u sveti dvor tvoj. Svetitelj na to reče: budi odvažna, kćeri moja, ja ću te isceliti i venac besmrća pripremit ću ti u carstvu mome. Rekavši to, Gospod ode na nebo, a sveti anđeli dadoše Elikonidi hleb, čist i svetao kao sunce. Okusivši od tog hleba, Elikonida se osjeti potpuno zdrava, i lice joj zasija kao sunce, i telo joj postade belo kao snijeg. I ona blagodaraše Boga, pevajući i slavosloveći ga sve do svenuća. Kada se razdani, sveta mučenica bi izvedena iz tamnice i opet na sudište dovedena. Zatim bi u cirkusu data zverovima da je pojedu. I pustiše na nju 2 gladna lava, koji su 3 dana morili glađu, ali lavovi, prišavši k svetiteljki, pokloniše joj se i stadoše lizati njene noge. Videći to, narod stade vikati. Zaista je čarobnica ova nečestiva žena, jer iz verove općini te ne mogu dodirnuti. Pogubi je, o Igemone, pogubi je što pre. Dok narod tako vikaše, sila Božija razvali i otvori vrata na cirkusu, i ova dva lava skočiše među narod, jarosno ričući i svirepujući. Narod se date u bekstvo. Igemon od straha pobeže u sudnicu, a lavovi, goneći narod koji je bežao, rastrgoše 120 ljudi. Tada Igemon, ne znajući više šta da radi s mučenicom, naredi da joj mačem odseku glavu. Kada svetelj Konida bi izvedena van grada na posečenje, ona podiže ruke svoje k nebu i moljaše se govoreći: Dođi sada, o Hriste Bože moj, predstani sluškinji tvojoj u ovaj čas, ispuni svoje istinito obećanje, uvedi me u sveti tovor tvoj i pridruži blagovesnim ovcama tvojim. Pridruži me ženama koje su ti ugodile, Sari, Reveki, Rahili, Liji, Susani i tvojoj preneporočnoj materi, prečistoj prisnodijevi Mariji, tako isto i Marti i Mariji, sestrama Lazarevim, i Ani proročici koja je zajedno sa svetim Simeonom Bogoprincem svedočila za tebe o sretenju, i Elisaveti, materi pretečinoj i prvomučenici Tekli, uvrsti me među njih i udostojite s njima, počivam zanavek. Dok se svetiteljka tako moljaše, ču se s neba glas koji govoraše: Hodi, kćeri moja, za tebe je spremljen venac i presto. Evo i anđelski horovi počinju da pevaju svečane pesme povodom tvog ushoda na nebo. Čuvši takav glas, svetelj Konida se sva ispuni neiskazanom radošću i veselo prekloni pod mač svetu glavu svoju. I kada bi posečena, iz rane umjesto krvi isteče mlijeko, to bi znak njene čistote, a česno telo njeno uzeše hrišćani i sa strahopoštovanjem pogreboše, slavići oca i sina i svetoga duha, jednog u trojici Boga, kome i od nas neka je čast i slava i poklonjenje, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Ignjatija, episkopa Rostovskog. Prepodobni Ignjatije rodi se od pobožnih roditelja, koji ga vaspitavaše u svakoj hrišćanskoj vrlini. Ubedivši se u taštinu ovoga sveta, on se odriče sveta i postade monah. A pošto provođaše život veoma vrlinski, on bi najpre postavljen za arhimandrita, pa zatim za episkopa grada Rostova. Primivši eparhiju Rostovsku, on s velikim usrđem pasaše stadu svoje. Provevši kao episkop 26 godina, on se predstavi ka gospodu u petak posle večernja 28. maja 1288. godine. Saznavši za svetiteljevu končinu, sav se Rostov sleže k njegovom telu i neutešno plakahu, jer ih ostavi pastir i učitelj, pomoćnik i izbavitelj u opasnostima i nevoljama. Zaštitnik udovica i siročadi, hranitelj ništih i ubogih, nastavnik i učitelj sveštenstva i monaštva, savjetnik knezova i velmoža. I uzevši česno telo njegovo, poneše ga u crkvu, ali zbog mnoštva naroda ne mogoše ga unijeti unutra, već ga postaviše pred crkvom i tuga opojaše. U to vreme dođuše dve pobožne monahinje, od kojih se jedna zvaše Teodosija. Ona je bila supruga Pavla, protođakona episkopovog. No čim stupiše u zakoniti brak, ona odlučiše da žive u braku delstvenim i čistim životom. I sav život svoj oni provedoše u molitvama i pošćenjima. I svi behu svedoci takvog življenja njihovog. A kada blaženi Pavle otide ka Gospodu, supruga se njegova zamonaši. No, saznavši za predstavljanje episkopa Injatija, ona dođe da se pokloni svetim moštima njegovim. Zajedno sa njom dođe i druga monahinja, po imenu Ksenija, koja također vođaše vrlinski bogugodni život. Ove dve monahinje i još neki pobožni ljudi, kojima Bog otkri, videše ovo čudo. Kada telo svetiteljevo beše nošeno ka crkvi, svetitelj Boži Injatije ustade u arhijerejskom oblačenju sa odra na kome su ga nosili. Podiže se po vazduhu, stade visoko iznad crkve i blagoslovi sav narod i sav grad. Zatim se spusti u odaju što je kraj žrtvenika, gdje grob beše pripremljen česnom telu njegovo. Ovo Bog otkri prepodobnim monahinjama, kao i drugima koji behu dostojni, da bi proslavio ugodnika svog i obelodanio svetost njegovu. Time Gospod pokaza da je sveti episkop zaslužio milost od Gospoda i udostojio se istog udela sa svetima. U to vrijeme dogodi se i ovo drugo čudo. Arhimandrit Stefan imao je od rođenja jedan prst na ruci skrčen i povijen ka dlanu. No, kada se arhimandrit dotače česnog tela svetitelja Injatija, tog časa mu se zgrčeni prst ispravi i postade kao i ostali prsti. Potom, česno telo svetog Injatija bi uneto u crkvu. Sutradan se svi ponovo sabraše k moštima ugodnika Božijeg. Služba bi odslužena i opelo otpojano. I kada telo svetitelja Božijeg bi položeno u grob i u ruke mu staviše svitke sa imenima onih koje za života svog rukopoložio za prezvitere i đakone, ugodnik Božiji kao živ pruži ruku svoju i uze svitke. Svi koji videše ovo čudo ispuniše se i straha i radosti i slavljahu Boga. Molitvama ovog ugodnika Božijeg, svetitelja Injatija, neka se i mi udostojimo da budemo sa njim učesnici večnih blaga u Hristu Isusu Gospodu našem, kome slava vavek. Amin.
Житие светих.